Assalomu alaykum, qadrli opa-singillar. Bugun farzandlar, turmush o'rtoqlar yoki boshqa birov haqida emas, aynan o'zimiz haqimizda gaplashamiz. Ayol deb atalgan mo'jizaning hali tom ma'nodagi ta'rifi, yarashiqli o'lchovi hali topilgani yo'q. Ayollik olamida yurgan ayolning o'zi ham o'zini tugal anglamaydi. Olis sayyoralar o'rganildi, 7 qavat yerning siri oshkor bo'ldi, ammo ayol qalbidagi ochilmagan necha qit'alar shundayligicha qolib bormoqda. Ruhiyatida ko'zi ochilmagan ming bir buloqning, xazinalarning, bag'rida dahshatli vulqonlarning mavjudligini bilmagan ayol siniqqina qadam bosadi. Sokingina beshik tebratadi. Nim ta'zim bilan xushbo'y sabodek ohista va sharpasiz yoningizdan o'tib ketadi. Shikasta ovoz bilan sizdan hol-ahvol so'raydi. Uning etaklarining nim ovoz mayin shildirashidan atrofingizda jannatiy havolar yaraladi. Bir so'zi bilan bor bo'lasiz, bir so'zi bilan yo'q. Ayol kim o'zi? Gohida shunday gaplarni eshitasiz. Ayol kishiga o'xshama, ayolligiga borib xato qilibdi-da, xafa bo'lmang. Xotin kishiday maydalashma. Mana shu gapni aytgan odamning o'zi ushoq. Ayol xususida bunday demoqdan tiyilish joiz va ogoh bo'laylikki, dunyodagi jami yaxlit va butunlik ayol bilandir. O'rmalagan jonning bari ayolga yuzlanadi. Onam deb, juftim deb, opam, singlim, momom, qizim deb undan jon oladi. Nur va madad oladi. Ayolsiz hayot darvozasi berk bo'lsa, hamma ishimiz unga tushib tursa, halovatga ham, halokatga ham ayol sababchi bo'lsa, nega ayol atalmish ilmni o'rganmaymiz? Ayol bu sehr. Barmoqlarini shunday yugurtirsa, keraksiz qiyqimlar chaman shakli yostiq. Va ko'rpachaga aylanadi. Uyga bir kirib chiqsa, pardalarga yo devorlarga, javonlarga yo mehroblarga bahor yuqqanday, izlarida ifor ufurganday bo'ladi. Ayoli bor uyining dasturxoni kambag'al bo'lsa ham, mazasi totli. Dimog'ingni onangning ko'ksiga bosgan zahoting, butun jismi joning to'yadi. U bir jilmaysa ukang yupanadi, otang shashtidan tushadi. Uning bir imosi shikastagina daldasi bilan uydagi hamma ishlar yurishib ketadi. Ayolning jismida ko'pchib turadigan ming imkon bor. Bunday imkoni borligini ayolning o'zi ham bilmaydi. Bu qudrat keragida paydo bo'ladi. Uni Xudo beradi. Yuri Andreyevning Baxtli bo'l o'g'lim kitobida bolasini qutqarish uchun halokatdan uni jon jahdi bilan urilib, yelib kelayotgan yuk mashinasini ag'darib yuborgan ayol haqida gap boradi. Ayol o'zi kim deya yoqangni ushlaysan. Bamisoli u tug'unga qamalgan suv. Ochilib ketguday bo'lsa, xoli quruqni baravar yuvib ketadi. Ayol misli go'dak. Yolg'ondan yupatsangiz ishonadi. Bir shirin gap bilan baxtiyor bo'ladi. Bola onasiz javdirab qolgani kabi, ayol o'z bolasiga, juftiga shunday mubtalo bo'lib yashaydi. Uning uchun dunyoni titratgan muammolar keyingi o'rindadir. Jufti eson-omon ishdan qaytsa bas. Farovonlik shu. Joy-joyda uxlab yotgan bolalari jismi jonini yayratadi. Go'dak uchun ota-onaning xunuk chiroylisi, boy kambag'al bo'lmagani kabi, ayol uchun ham shunday. Agar uni suysalar, e'tibor bersalar, avaylab muomala qilsalar, qora juftini oppog'im deb, sodda ro'zg'orini esa saltanatim deb bag'riga bosib o'tiraveradi. Aziz tinglovchi, ayol va uning olami haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga o'z eshiklarini ochadi. Marhamat qiling.